O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
O'z tilini unutgan mushuk. Bu ertak kichkintoylarni ona tilini hurmat qilishga, kattalarning so'zlariga quloq solishga o'rgatadi va ularga o'zboshimchalik yaxshilikka olib kelmasligini uqtiradi. Ertakni O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova o'qigan.
Assalomu alaykum, kichkintoy ertak sevar jajji bolajonlarim. Ertak tinglashga tayyormisiz? Juda yaxshi. Hozircha men sizlarga o'z tilini unutib qo'ygan mushukcha haqida ertak aytib beraman. Tinchgina o'tirib tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir jajixon degan qizcha bilan uning Popuk ismli mushukchasi bor ekan. Bir kuni mushukcha uyqudan uyg'onibdi. Uning juda qorni ochib qolgan ekan. U yugurib jajixon opasining yoniga boribdi. Borishga boribdi-yu, lekin mening qornim och, menga ovqat bering degan gap mushuklar tilida qanday aytilishini unutib qo'yibdi. Hech eslay olmabdi. Chunki Popuk yoshligida onasining o'rgatgan gaplariga juda kam quloq solar ekanda. Shuning uchun hozir ayrim so'zlarni chala pulcha bilar ekan. Jajixon idish tovoqlarini yuvish bilan band ekan, mushukchasi nega oyoq ostida o'ralashaverganini tushunmabdi. Bor, Popuk, o'zing o'ynaver. Meni vaqtim yo'q. Onamga yordamlashyapman, deb hovliga haydab yuboribdi. Mushukcha qorni ochib, yig'lab ketayotgan ekan, boyloqda turgan bir to'riq ot uni ko'rib, "Ha, Popuk, nega yig'layapsan?" deb so'rabdi.
"Qornim juda och. Jajji opamdan menga ovqat bering deb so'rashni unutib qo'ydim. O'shanga yig'layapman," debdi mushukcha.
"Yig'lama, yig'lama," debdi to'riq ot. "Men senga o'rgatib qo'yaman. Deb kishnasang, darrov senga arpa berishadi."
"Deyapsan, to'riq voy, mushuklar kishnamaydi-da," debdi. Yig'lagancha yo'lda davom etibdi. Mushukcha qarasa, maysazorda targ'il sigir o'tlab yurgan emish. Sigir yig'layotgan mushukchani ko'rib,
"Senga nima bo'ldi, Popuk? Seni kim xafa qildi, nega yig'layapsan?" deb so'rabdi.
MTRK audio kitoblar.
"Men qanday deb ovqat so'rashni esimdan chiqarib qo'ydim. Qornim juda och," debdi mushukcha.
"Voy tentagi, hali shunga ham yig'layapsanmi? Deb marasang, darrov xashak beradilar-ku," deb o'rgatibdi sigir.
"Yo'g'e, targ'il xola, mushuklar maramaydi, boshqacha gapiradilar ku axir," debdi-da yig'lagancha uyga qaytib ketayotgan ekan, devor yonida donlab yurgan oq par tovuq mushukchani ko'rib, u ham so'rabdi. "Popuk, nega yig'layapsan?" Mushukcha nima sababdan yig'lab yurganini unga ham aytgan ekan, oq par tovuq javrab ketibdi.
"Voy noshide, voy anqov, shuni ham bilmaysanmi?"
"Desang, darrov oldinga don sepishadi-ku, tez baraqo," debdi. "Siz mushuklarni tilini bilmas ekansiz, oq par xola. Tovuqlar qoqoqlaydi, mushuklar ham qoqoqlasharmidi?"
debdi mushukchaning ham jahli chiqib ketibdi.
So'roqlab-so'roqlab hech kimdan qanday qilib ovqat so'rashni bilolmagach, mushukcha yana ham battarroq yig'labdi. Şu vaxt uydan katta ola mushuk chiqib qopdi. Popukni yig'lab turganini ko'rgan ola mushukni unga rahmi kelib,
miau, miau. Hoy Popuk, nega yig'layapsan?
Deb so'rabdi. Popuk nima deyishini bilolmay jim qolibdi. Chunki u ola mushukning gaplariga ko'pincha kirmas ekanda. Uning o'rgatgan so'zlariga quloq solmay ko'pincha to'palon qilar ekanda.
Juda qornim och. Nima deb ovqat so'rashni unutib qo'ydim. Jon olavoy, menga o'rgatib qo'y, debdi mushukcha yalinib.
Ola mushuk. Mana.
MTRK audio kitoblar.
Onang ham, men ham senga so'zlarni o'rgatayotganimizda quloq solmagan eding. Endi kattalarning gaplariga quloq soladigan bo'l. Mayli, bugun senga o'rgataman. Debdi-da ola mushuk miyovlabdi.
Miyau, miyau, miyau.
Desang, senga darrov ovqat sut, non berishadi debdi. Mushukcha quvonib ketibdi. U ola mushukka rahmat aytibdi-da toppa to'g'ri jajjixonni oldiga borib.
Miyau, miyau, miyau debdi.
Mushukchasini ko'rgan jajjixon, Popuk, ha, qorning ochib qoldimi? Qayerlarda yuribsan? Mana bu sutni ich, amma non ye. Deb mushukchasini kosasiga sut sotdi, unga non to'g'rab beribdi. Mushukcha mazza qilib qornini to'yg'azibdi. Endi Popuk o'z tilida qanday deb ovqat so'rashni, salom berishni, umuman gaplashishni yaxshi bilibdi. Chunki u olavoy o'rgatgan so'zlarni yaxshi tinglab, eslab qolar ekanda. Mana, kichkintoylar, ertagim ham tugadi. Qalay, bu ertak sizlarga yoqdimi? Bizga yozib yuboring. Agar yozishni bilmasangiz, opangiz va akalaringizdan iltimos qiling. Ular albatta sizga yordam berishadi. Xayr, do'mbog'chalarim.
Jon bolam, dunduqnam. Alla yo, alla. Shirin qo'zichog'im. Alla yo, alla. Uxna qo'zim, yum ko'zingga, alla. Yum yum ko'zing. Yulduzinga alla kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla quno o'tar kunduzinga alla alla yo alla alla
tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.